Šupcast.
Vítajte pri 38. epizóde Šupcastu. Dnes sedia za mikrofónmi žiačky 3. G triedy. Viktória.
Čaute.
Ema.
Ahojte.
Karin.
Čaute.
A ja, Sara.
Šupcast!
Koniec oktobra bol celkom rušný. Povieme vám o pár školských akciách, ktorých sme sa zúčastnili a tiež vám dáme na konci podcastu zo pár odporúčaní. Začnem exkurziou, ktorá sa uskutočnila v stredu 25. oktobra. Bola to školská exkurzia do Osvienčinu, najväčšieho vyhladzovacieho táboru v druhej svetovej vojny. Prehliadka trvala 3 hodiny a dozvedeli sme sa a videli veľa zaujímavých vecí. V tomto tábore zomrelo viac ako 1 milión ľudí, je to symbol holokaustu. Bližšie nám o tom porozpráva Karin.
Takže do Osvienčimu sme išli vlastne autobusom a vlastne bolo to výlet, že sme išli iba na otočku v podstate. A myslím si, že to stalo za to, pretože Osvienčim, respektíve Auschwitz-Birkenau, je definitívne, si myslím, priestor, ktorý by mali ľudia vidieť v rámci toho, aby sme si uctievali pamiatku toho, čo sa tam stalo. Prehliadka teda, ako už bolo spomínané, trvala 3 hodiny a prvú hodinu a pol sme sa nachádzali v časti Auschwitz-Birkenau 1, kde sú vlastne postavené také tehlové budovy a samotný areál mi príde, že vyzerá celkom nevinne, aj keď vzhľadom na to, aké okolnosti sa tam diali, teda okolnosti, udalosti, tak to definitívne nevinné nie je ani zďaleka. Auschwitz-Birkenau 1 je areál, kde sa odohrávali všetky experimenty na Židoch, dvojičkách, alebo aj Rómoch, Slovanoch a podobne. A boli tam taktiež aj podzemné nejaké väznice, boli tam nejaké kancelárie, aj vlastne bolo to také vlastne táborisko aj pre tých strážníkov a vojakov a doktorov taktiež. A vlastne bol to aj pracovný tábor, teda Birkenau 1 sa chodilo veľmi veľa pracovať. Židia Birkenau 1 opisovali ako tú bránu, konkrétne ako bránu hrôzy, pretože proste za každým, ak teda vkročili, tak vedeli, že ich tam nečaká nikdy nič dobré. Teda samé bitky od strážnikov a sama proste ťažká práca. No a potom nás vlastne sprievodkyňa presunula do Birkenau 2, kde vlastne boli postavené tie ich stany a podobne, kde tí proste väzni žili a vykonávali svoje každodenné potreby alebo proste aj pracovali. Bolo to tiež súčasťou tých pracovných táborov, pretože boli tam také veľké pláne a nie sme si úplne istí, čo sa tam dialo, čo za prácu im tam dávali, ale mali napríklad vykopávať nejaké tie vodné odtoky a také veci. Alebo no proste ťažká práca a nečakalo ich tam opäť nič dobré. Bývali v podstate v niečom, čo bolo kedysi konskými maštalami a bolo to úplne za mňa akože desivé, v akých podmienkach museli žiť a akú prácu museli vykonávať každý deň, pretože to bola fakt podľa mňa asi najhoršia vec, čo sa stala v našich ľudských dejinách. A vlastne boli tam aj postavené základy plynových komôr, lenže tie boli zbombardované a zlikvidované Nemcami, pretože sa snažili zakryť dôkazy o tom, že vôbec niečo také vykonali ako národ. A no bolo to také ťažké na žalúdok, veľmi. A myslím si, že definitívne by sme to mali vidieť, aby sme si mohli vážiť, že v akej slobodnej dobe žijeme dnes. A podobne. Takže si myslím, že hodnotíme výlet ako zaujímavú a poučnú skúsenosť.
U nás tak najviac, čo tak asi zasiahlo na všetkých, bola tá miestnosť s tými ženskými vlasmi a vlastne aj s mužskými. Kedy si tak človek uvedomil, že koľko tam akože je vlasov, z koľkých ľudí a koľko ľudí tam vôbec celkovo muselo byť. Mm-hmm. A tam bolo ešte veľmi zaujímavé tie okuliare, tie modliace koberčeky a
kufre, aj topánky, mm-hmm, alebo ich hrnce, hrnčeky, oni si tam vlastne donesli všetky tieto veci s tým nevedomím, že oni vlastne idú na smrť. a bolo to také zasahujúce vidieť tie osobné predmety, pretože vtedy si uvedomíte, že tí ľudia vlastne, že boli rovnakí ako
boli.
Boli reálne ako my a boli tam a proste utrpeli všetko toto. Všetko to utrpenie, čo si...
No tak oni tam išli za takým tým lepším životom. Vlastne ona to tá prívodkyňa nepovedala, ale oni si tí Židia vlastne sami platili tie lístky na ten vlak, na ktorý nastúpili. A oni, im bolo povedané, že oni idú za lepším životom, že si nemajú baliť veľa vecí, ale iba nejako pár vecí na také prežitie, že potom si tam kúpia druhé veci. A tým pádom si brali Židia len to najcennejšie, čo mali nejaké tie peniaze, zlaté doplnky, všetko také, čo sú veľmi hodnotné.
Hej, naozaj, keď vám o tom rozprávajú alebo keď o tom čítate takto doma alebo v škole, tak nie je to úplne to isté, ako tam byť, lebo naozaj vám to dojde, ako skutočne to bolo a oveľa horšie, ako to teda znie, iba keď si to niekde čítate alebo tak. Takže...
Ale určite, keď ste nevideli film Schindlerov zoznam, tak je... Mali by ste si ho určite pozrieť, je to veľmi dobrý film. S veľmi dobrým aj hereckým výkonom a odporúčame ho.
Mm. Taktiež chcem ešte dodať, že mňa veľmi zasiahlo, keď som videla tie ich batožiny a keď tam som videla, jak mali ručne napísané podpisy na tých kufroch, tak mi došlo, že vlastne tí ľudia tiež mali svoje príbehy a každý boli vlastne iný. Že proste boli to fakt ľudia. A jednoducho už to, že som videla tie ich rukopisy a okuliare a vlasy, tak jednak, ako Viktoria spomínala, si uvedomíte, že jak veľa ich bolo, tých ľudí, ktorí tam zahynuli. Ale taktiež proste, že oni mali každý svoj život a každý z ich života bol proste ukončený kvôli tomu, že niektorí ľudia si proste priali viac územia pre svoj národ alebo väčšiu moc pre svoj národ.
A bol mňa to... ani neznechutilo tak, ako som to tam videla, ale taký ten ľudský postoj, akože náš ľudský postoj k tej veci, že ešte aj na tom, čo na tom zlom, čo robili, ešte aj na tom sa snažili zbohatnúť. Napríklad, že tie vlasy predávali do sveta. Mm-hmm. Keď im vytrhli tie zlaté zuby, tak ich predávali do tých švajčiarskych bank.
Hej, ešte by som chcela dodať, že tá sprievodkyňa vám hovorila, ako tie vlasy, ktoré vyholili tým väzňom, tak oni niekedy používali ako výplň do matrácov a takéto veci, naozaj, že to bolo desivé, strašné.
Nebolo to len smutné, ale definitívne, keď tam človek už je na tom mieste, tak si uvedomí, že aké strašidelné to je, desivé, fakt proste hrozostrašné. Že to nebola iba tragédia, ale proste čistý horor, čo sa tam odohrávalo.
Mhm. Celé to miesto pôsobí tak veľmi pietne, aby som povedala.
Hej, aj tá sprievodkynia veľmi tak bolo na nej vidno, ako má predtým rešpekt a ako si uctí to miesto. Ona ešte hovorila ako najdlhšiu prehliadku, ktorú, no my teda sme tam boli 3 hodiny na celej tej prehliadke, ale ona hovorila, že najdlhšiu prehliadku, ako kedy mala, bola 7-hodinová a to bolo s Nemcami, ktorí naozaj mali veľmi veľa otázok, takže toto bolo také, že si to vážila, že ľudia sa o to takto zaujímajú. A ešte, čo mi prišlo také zaujímavé, je, že ja som nečakala, že keď my tam prídeme na to parkovisko, že to bude, to vôbec nevyzeralo, že tam nejaký tábor je. Až keď teda ste vošli dovnútra také modernej budovy a prešli chodbami, tak vás to doviedlo teda až k tomu táboru. Takže to bolo také, že...
Tá, ten predok, ten ako tá recepcia, to je nedávno dobudované, to nie je od začiatku tam.
Mm-hmm.
No, mňa osobne ešte trošku dostala aj tá moderná chodba, čo bola postavená, ktorá vedie k tomu samotnému táboru. A vlastne bola to čisto betónová chodba, boli tam iba veľké betónové bloky a nebolo to nejak zdobené, nič, proste bola to iba veľká chodba, na ktorej hrubý mužský hlas vlastne rozprával mená tých obetí. A prišlo mi to veľmi také, že bolo to také zvláštne počúvať tie mená v takej tichosti, ak iba počuť tie ľudské kroky po tej betónovej ploche, že možno to podobne znelo, aj keď niekoho z tých táborov odvádzali teda do tých plynových komor, že tie kroky sa tak ozývali po tých miestnostiach. A bolo to tiež také trochu smutné pre mňa, také emočné.
Šupkast!
9.11. bol tiež Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu. Preto chceme pamätať na škodlivosť týchto ideológií a dávať si pozor aj na najmenší náznak predsudkov. No, a teraz prejdime k pozitívnejšej téme, a to je tohtoročné privítanie prvákov, čiže uchaľak. O ňom nám niečo povie Viktória.
Takže našich prvákov sme privítali vo veľkom štýle, a to mafiánskou tématikou, kde si museli preskákať veľa úlohmi a splniť veľa tzv. Misií, kde v jednej úlohe museli strieľať do terča, v druhej museli prenášať kvázi peniaze v krabičkách a keď prehrali, tak museli to po mne ako na konci odpracovať akože kvízom.
Ja si myslím, že náš uchaľak bol zaujímavý tým, že vlastne sme si vymysleli takú tematiku. Myslím si, že to na našej škole ešte nebolo. Naši učiteľa tiež zhodnotili, že tento uchaľak pravdepodobne bude nezabudnutelný na ďalšie roky. Definitívne sme možno až niektorých ľudí vydesili tým, ako sme ich prepadli v ich vlastnej triede. Vlastne náš pôvodný plán bolo, že sme ich mali prepadnúť v triede, ale takým spôsobom, že so zbraňami a že proste každého odvedieme v putách a zviažeme ich do chopy. Ale nakoniec sme plán neuskutočnili a odviedli sme ich iba tak, že sme mali teda plastové pištole v rukách a že sme teda kričali, že sú naši zajatci a že musia ísť s nami do jedálne. A celý uchaľak sme pojali tak, že aj teda moderátori rozprávali v zmysle, že nerozprávali o prvákoch ako o nových žiakoch, ale ako o našich zajacoch. Vlastne aj úlohy sa teda krútili ohľadom toho, že sa snažili vyslobodiť alebo nejakým spôsobom vykúpiť z toho zajatia.
No takže dúfame, že prvákom sa veľmi páčilo to ich zasvetenie do roli šupkárov a dúfame, že nikto neotrpel nejaké vážne zranenie.
Hej, tak prváci sú už uvítaní a prajem im veľa úspechov a pekných spomienok na tejto škole. A ešte pripomienka, nekreslite po stojanoch.
Zákaz kreslenia v tomto ateliéri po stojanoch.
Je to veľmi dôležité, pretože raz sa stalo, že my tretiaci sme museli umývať niečo, čo sme nenakreslili. Takže prosíme vás, nekreslite po stojanoch.
Doteraz sa za to cítime ukrivdení.
A prídeme si po vás znova.
No takže máme tu ešte pár dotazov od našich prvákov ohľadom uchaľákov, ktorí sa nás chceli na niečo spýtať. Takže našou prvou otázkou bolo,
ako dlho ste plánovali uchaľák?
No tak uchaľák sme neplánovali nejako extrémne dlho, plánovali sme to asi týždeň aj s menšími prestávkami.
Ako očakávalo sa od nás, že to budeme plánovať 2 mesiace, to sa síce očakávalo, ale nakoniec to skončilo tak, že sme všetky, v podstate všetky veci naplánovali deň predtým.
No tak sme tak ako skompozitovali deň predtým, no. Ďalšia otázka je,
čo sa stane s tými, ktorí neboli na uchaľaku?
No tak vás čaká tá špeciálna úloha, keďže vy ste sa nezasvetili do nášho cechu alebo do nejakého šupkárskeho týmu, tak vás čaká nejaká špeciálna previerka, ktorú potom príjme za vami, vás otestujeme.
Máte sa na čo tešiť?
Áno, áno. Buďte vždy pripravení.
Tak. Buďte vždy v strehu.
Šupkast!
Tak, teraz taká najnovšia udalosť. V piatok 10. novembra bola naša trieda v divadle Jonáša Záborského v Prešove na divadelnej hre Petra Lucia. Námet pochádza z krásky knihy od francúzského spisovateľa Romain Rolland. Na plakát tejto divadelnej hry bola tiež aj vyhlásená súťaž pre šupky z Prešovského kraja a naše žiačky z grafického dizajnu a reklamnej tvorby sa do nej zapojili. A aj keď vyhrala iná škola, tak vznikli veľmi pekné grafiky, ktoré tam boli aj vystavené, takže to celkom potešilo. No a predstavenie mňa osobne celkom prekvapilo. Na to, že tam hrali študenti, tak mi prišlo miestami lepšie spracované ako niektoré profesionálne vystúpenia pre školy. A to porovnávam vlastne hlavne s tými, ktoré sme chodili zo základnej školy. A či už teda išlo o tú umeleckú stránku alebo o herecké výkony, tak myslím, že naozaj to nebolo zlé. Bolo to také celkom zaujímavé.
Ja som taktiež z toho mala veľmi milý divácky zážitok. Veľmi rada by som to aj zopakovala, keby bolo hociaké nejaké iné predstavenie, tak veľmi rada by som išla na nejakú podobnú tejto úrovni divadlo.
Hej, ja súhlasím tiež.
Mi sa im páčilo aj obsadenie postav. Keď som si predstavila, keď som čítala knihu alebo nejakú ukážku z tej knihy, tak som si presne tak predstavila tú hlavnú herečku, tú Luciu, ako tam bola stvárnená v tom divadle.
No, neviem, ja som si predstavila trošku inak, ale myslím, že Peter to zahral dosť dobre, takže to sa mi páčilo.
Peter podal veľmi, veľmi dobrý herecký výkon, si myslím.
Boli tam zakomponované aj také dobré skladby od francúzskych interpretov a keďže to je Romanová novela od francúzskeho spisovateľa, tak sa to celkom hodilo, keďže celý deň sa odohráva v Paríži.
A na konci sme si dali aj s hlavnou postavou fotku pred krásnym divadlom. Takže máme pamiatku na kopu rokov.
Áno, ešte ono vlastne sa to začalo tak, že my sme museli asi pol hodiny čakať, pretože hlavná postava, čiže Peter,
tak on... sa im zostali, ľubovne pokazil autobus.
Šupkast!
Ešte by sme vám radi dali pár odporúčaní a začneme Emou, ktorá vám povie o knihe, ktorú čítala.
Takže ja som si vybrala knihu s názvom Rebecca od britskej autorky Daphne du Maurier, ktorá vyšla v roku 1938 a je to vlastne gotický román, ktorý ja by som osobne povedala, že je ešte s prvkami psychologického a detektívneho románu. A je to príbeh dievčaťa a mladého, no staršieho už muža, ale no, je to príbeh mladého páru, ktorý sa zoznámi v Monte Carle. A celý ten príbeh vlastne sa odohráva v Monte Carle, ale šťastí aj vo Veľkej Británii. Tento pár sa usídli na panstve Manderley, čo je vlastne domov manžela tohto páru a tam sa začnú diať veľmi také že divné a zvláštne veci, napríklad, ktoré sú spojené vždy s jeho mŕtvou manželkou. A ja, ešte čo som sa dočítala, tak autorka tohto románu sa inšpirovala skúsenosťou, ktorú zažil niekto jej blízky. Takže je to šťastie podľa reálnej udalosti. Ona sama ho nazvala, že je to štúdia žiarlivosti. A keďže je tento román gotický, tak má naozaj také nepríjemné prvky, ale oni sú tak príjemne nepríjemné, že taká hrôza v tom diele je šťastie aj príjemná. A vie si ju akože čítateľ dosť takže užiť, že nevystraší ho to nejako, ale je to také príjemno, nepríjemné. V tomto diele čítateľ po celý čas nevie meno jednej z hlavných postav. Je to teda tá žena a čítateľ sa nedozvie, ako sa volá ani na konci. A myslím, že to je taktiež taká že špecifická vec v tejto knihe. A je to možno také, že je to OK, pre mňa to bolo osobne, že som nevidela jej meno. Lebo nepotrebuje tam čítateľ nejako vedieť, ale je to jeden z prvkov v tejto knihe, ktorý je zaujímavý tiež. Takže veľa ľudí prirovnáva dielo Rebecca k diele Jana Eyrova od Charlotte Bronte. A ešte ja by som dodala, že tento príbeh mal na mňa strašne také, že old money vibes, že je to také veľmi príjemno, nepríjemné.
Ja si myslím, že to znie veľmi zaujímavo, pretože ja osobne mám veľmi rada, keď autori dávajú taký ten desivý podtón do trebárs aj rozprávok a keď je to román, tak tiež to môže podľa mňa veľmi zaujímavý efekt vzbudiť. Napríklad Tim Burton, keď využíva také tie hororové prvky možno vo svojich rozprávkach, ale stále sú to možno jedny z tých najkrajších rozprávok, ktoré môžeme vidieť v dnešnej filmovej scéne. Takže si myslím, že v knižnej podobe to môže byť tiež rovnako zaujímavé.
No, to dielo bolo aj nedávno, že sfilmované. A ten film vyzerá veľmi dobre. Ešte som ho osobne nevidela, ale má tiež také veľmi príjemné prvky v sebe, si myslím.
Ja musím ešte súhlasiť s Emou, že naozaj tento román je veľmi dobrý. Ja som ho tiež čítala. A je to také, že nedokážete predvídať, čo sa bude diať ďalšie. Naozaj ma to veľmi bavilo. A nie je to ani veľmi dlhá kniha, takže myslím si, že by to pobavilo alebo zaujalo aj človeka, ktorý veľmi nečíta. Takže Karin, ty máš odporúčanie na film.
Áno, ja som si tiež pripravila niečo, čo sa odporúčaní týka a v 13. epizóde našho podcastu, ktorý sme nahrali minulý rok, sme rozprávali o filme S láskou Vincent, ktorý je experimentálny animovaný film z roku 2017 a film nám rozpráva príbeh o živote a smrti maliara Vincenta van Gogha. Film vyniká svojim prevedením, pretože je to vlastne prvý plne maľovaný celovečerný film a vlastne na vytvorenie niekoľkých tisíc záberov tohto filmu sa zišlo vyše 100 maliarov, niekde som počula, že dokonca 250, ale nemôžem vedieť, že, či to je pravda, lebo niekde píšu, že vyše 100 a niekde že až 250, takže ťažko povedať, ale proste veľké množstvo maliarov sa zišlo, aby vytvorilo tento film a bol to určite veľmi umelecký zážitok pre každú dušu. Takže tento rok nás ten istý tým maliarov prekvapil s podobným projektom, na ktorý sa môžeme tešiť v kinách, teda slovenských kinách. V poľských kinách vyšiel už 13. októbra. Lenže na slovenských, ťažko povedať, že kedy sa ho dočkame. Lenže teda film, ktorý sa volá Chlopy alebo The Peasants, neviem, či to má ešte slovenský názov, zatiaľ si nesom istá, je vlastne nový a druhý celovečerný maľovaný film na svete. Dej sa teda krúti okolo mladej Jagny, ktorá je nútená sa vydať za výrazne staršieho Maceja a príbeh nútenej svadby sa odohráva v dávnej poľskej kultúre a teda je tam veľa prvkov poľského folklóru, ale film bude namaľovaný v realistickej podobe alebo v realistickom štýle, ak to tak môžeme nazvať, zatiaľ čo S láskou Vincent je v jedinečnom štýle Vincenta van Gogha. Sme teda veľmi zvedaví, že s čím film Chlopy príde, ale myslím si, že opäť umelecký zážitok máme takmer úplne zaručený, keďže je to veľmi originálny námet, že namaľovať celý film. Oni vlastne musia ten film prvej spracovať reálne s kamerami alebo s foťakmi minimálne, až tak sa začať venovať maľbám, čiže ja si myslím, že si na tom veľmi dali záležať, aby vznikol celovečerný film, ktorý je čisto maľovaný, a teda klobúk dole. A vlastne za tento film môžeme ďakovať producentom a manželom Velchmanovcom a taktiež koproducentom z Poľska, Litvy a Srbska. Takže sme veľmi zvedaví a uvidíme, čo to bude, keď to sa dostane do slovenských kín.
Takže ja by som vám ešte chcela odporúčať dokument. Volá sa Európa z výšky a ide o dokumentárny seriál od National Geographic. Každá časť má asi 40 minút a ukáže vám zaujímavé miesta danej európskej krajiny počas 4 ročných období. A keďže v názve je spomenuté z výšky, tak dozviete sa o miestach, ktoré hneď upútajú pri pohľade z hora. Dozviete sa aj o ľuďoch, ktorí tieto miesta udržiavajú a preskúmajte neobvyklé časti kultúry. Dá sa to pozrieť aj na Disney+, tiež aj na National Geographic. Je to veľmi kvalitne natočené. Myslím, že to zaujíma aj ľudí, ktorí dokumenty veľmi nemusia, ale radi cestujú.
A ja som si pre vás prichystala pár faktov. Takže prvý fakt je, jeden blesk obsahuje toľko energie, že by dokázal upiec 100 000 hrianok. Druhý fun fact. Bežný človek prejde počas života toľko krokov, že by 5-krát obišiel celú zem. Tretí fun fact. Ľudia s modrými očami vidia v tme lepšie ako ľudia so zelenými či hnedými očami. Dokonca existuje štúdia, ktorá dokázala, že modrooky ľudia sú prepojení. Prd vráskavca obrovského je tak veľký, že do bubliny by sa zmestil celý kôň.
Šupkast! A nakoniec máme pre vás mesačnú výzvu a to je, že posledný štvrtok mesiaci príďte oblečený ako nejaká celebrita.
Okay. Tak dúfam, že ste všetci počuli našu výzvu a že všetci do nej štvrtok zapojíte a dúfam, že uvidíme kopu celebrit na šupke.
Veľmi, veľmi by som chcela vidieť Adama Sandlera niekedy, tak mohli by ste mi niekto splniť to želanie a teda...
Ja chcem byť jednoduché, si myslím.
Ja chcem vidieť Lady Gaga v mese.
Taktiež ja chcem... ja chcem taktiež veľmi vidieť Pitbulla alebo Eminema, takže môžete sa o to niekto pokúsiť.
Sme zvedaví na vašu kreativitu a vaše prevedenie masky.
Naša mesačná výzva teda má jednu výnimku Naša mesačná výzva sa teda netýka fiktívnych postav, čiže ak prídete oblečený za Harryho Pottera, tak vám to počítať nebudeme a nesplnili ste mesačnú výzvu. Avšak tieto naše celebrity majú jednu výnimku, a to, že akceptujeme šmolkov. Čiže ak prídete ako šmolkovia, tak vám to počítame. A áno, takže buď celebrity, alebo šmolkovia. Jasné?
Ja mám jednu osobnú výhradu, a to je, že Shrek. Kde má miesto Shrek? My sme, že v prvom ročníku logo našej triedy bol Shrek. A teraz?
My sme odsúdili Shreka. Nám to je veľmi ľúto. Shrek, we love you.
Milujeme Shreka, ano. Ale aj Shrek sa dnes prestáva stávať našou celebritou.
Teda... My žijeme v 21. storočí a vy diskriminujete Shreka?
Ano. My sme sa posunuli a máme radi šmolkov.
Šupkast!
To je všetko na túto epizódu Šupkastu. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli.
Čaute!
Šupkast.
Ja svoj sen mám, Chcem vidieť lampióny letieť snou.
Nie, to som chcela. Okay. Vypni to. Nie.